أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأبيناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون فاتقون. صدق الله العظيم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. صدق الله العظيم. مضمون اصل کے دا انبیاء علیہ السلام دا تعلیمات و را روان دے اور اتباع رسول مضمون دے دے صورت دا رسول دا تعلیمات و اتباع قول دی اور حق ان کے نبیا دا انسانیت تباہی کی نمبر وار دے دے کہ دا مضمون ہم پٹے باندھ دے کہ ماں پیغمبر علی کو دا سے بہتر سامان ہے کہ عام دعی قوم تراغ ہے اور قوم اسلحی شروع کرو دا غین بعد قوم پہ دو ڈلیشن چی چا تسلیم کو نا آغی کو بچ شیو کامیاب شیو چی چا تینا انکار کو نا آغی تباہ شیو دا آغی پہ نور اللہ پیدا کر دا ہو پا اللہ سکرانا دا نا دا مضمون شروع دے رسوم انشعنا ما بیا پیدا کرو من بعد پس دی حلاک شدہ قومونونا قرون آخرین نور پیڑا والا نور زمانے والا دام بیا پیدا کرو نبی چی راضی نو آغا اصل کی بنیادی توحید و خیرت خی او بلدا چی دنیا کی زندگی دو اللہ پا حدود کی خی نو آغی کی حلال خوراک دے طیب خوراک کے حرامہ کی راضی دا مضمون انبیاء علیہ السلام کا اللہ وزی پور کئی چپا خوراک کوئے و عمل صالح کوئے نو دا حدود ورتخی چی پذیر حدود کے نو دا جو سوال پتی اصل کے دانے اور جگر پتی دا چی مخالفین دا نبی دا تعلیماتو کفار مکہ وقتی نور دی وقتی پل دا یو حال دے دا انسانیت یو بیانی گی یو شیر نبی و توبے کی دا دنیا مال و متاع و دولت و تدار و کرسے نم نمود شورت دا عارضی چیزوں نے دا لاس کیلے دے زیرا زی دا نبی چی تاس تا کم تعلیمات در کئی دا دینا چی کم عقائد تاس تا آغا در کئی او آگیا نبیہ کم اخلاق جوڑی گی او اخلاق چی کم دی اعمال جوڑی گی او اعمال کی بیا زندگی مرتب کی گی تول جند ناغل کی کم دے آئی کے دوام دے آئی کے بقا دے آئی کے فلاح دے اور دغا کامیاب جند دے آئی و تیو چی کامیاب جند پا دے دے چی منگ سر مال و دولتی و منگ سر چی کم دے نی اقتداری و غلبی و مال دولت و دغی نو نبی و تیو چی دے سی زن سنس وقت خوبئی تک دا خودم رضا چی عارضی و وقتی دے دے لاس خیلی دے زیرہ دی بحث پا دے دے ترکی بنیا دی اللہ وی گرے ثم انشأنا بیا ما پیدا کر من بعد پس دا قومون چی حلاو شد نبی تعلیم دا ناغستو پا وجبان دے قرون آخرین نور کرو والا نور بستو والا من بیا پیدا کر زمانے والا اغیط نبیان ذات پا ہر زمانہ کی نبی را غلے بلکل پا عوام الناس کرا غلے عام انسانیت کی اللہ وی ما تصدق من امت نمخ کی گی اس امت اجلہا دخل نیتینا چاکم مقرر نیتا دا نکتا دیر غوائی خواہ کی گی نا لکہ خلق بوی جا مشرکینی مکفہ منگمان صحابہ ہوئی جا تکلیف کی تا دعاو کہ جا خدا منگل دینا نجات رہ کی ودی تباکینا حضور ہوتا ہوئی جا صبر تا تا توائی دا صبر برداشت کا ویتا نما تصدیق نمخ کی من امت یو امت اجلاد اخبل نیتینا وما یساخرون او نرسو کی نو نبی کی وطراشی نو اغیش اخبل میادی نیتای بیا اغیش کمدی شراشی نو بیرسو کی گینا ثم ارسلنا رسولنا بیا منگا اولی گل اخبل پیغمبران قومون مختلف قومون تا تترا پیدر پی وزب ہر زمانہ کی پیغمبر لے گل دے اغیش کمدی نو اس مسلسل یو اللہ سلیلی ذرا پیغمبران قومون تا دے اصلاح پر راغلی چا لکا زندگی دا عارضی دا نو کہ دے دنیا مال و دولتی و عزتی و اقتداری و غلبی نو عارضی دا وقتی دا او کتے سے صفت کا نو گرے حلال طیب بخری دا دنیا چے گھٹے نو حلال بخری طیب بخری و بلدارا چے پرے کے بچے کم دے دروغ و ملاوٹ و دا خبر بنک دا چت بردہ چیزو نبی میں رسولان پر لکسے ہو لے گئے آغی خلاصہ دا کلما جا امت الرسول وحانو ہر کلے چی برا گیا ہر امت دا آغی امت اگر رسول کردبو نسبت دا روغ بے و توک دا روغ جن بے کم سمنگ لیتا ہوئی جی دا دنیا چی کم دیا دا دے مزی دا دے جی داخلی اتو اینا آخرت خدے نبی چی کم اخلاق در کئی قائد در کئی دا درستی سورت اتباع رسول نبی تعلیمات و اتباع وجعلنا احادیث او ما اوگر وجعلنا ہم اومدن رول دین را احادیث صرف کہانہ ہے تاریخ کے پاتے سے یہ رضل تیو دیر دورا والقوم وڈیر مالدار قوم وڈیر دولت قوم وزا قوم بس جا سے کہانہ ہے پاتے سے نور حلاش جنبی تعلیم مسترد کرنے بیڑے اگر کر فبعدا للقوم لا يؤمنون لوالد دا اللہ دا رحمتنا دا اغا قوم دا پار لا يؤمنون چی نبی پا تعلیم بانی یقین نکی ایمان نروڑی چی دا پیغمبر تعلیم اون نمانی او ایمان پیرا نوڑی نو دا اغا قوم چی کم دے دا اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا سیرنا دا دینا چی کم دے نو لری تبایی و برباری او دا دینا تایج دے خطرناک خیلی نو اتباع رسول اثر کے او دا پیغمبر تعلیمات قبل اول دا بنیادی شیر ہے دے کے بقارا دے کے کمرے فلاح دے دے کے سعادت پہ اغوت ہوئے لکب پاک خوراک دروغ موائے ملاوٹ مور کوے انسانیت لدھوکا مور کوے دے انسانیت خدمت کے دے انسانیت تک دکھ مور کوے کتاس تو تکلیف مور کوے کتاس و خنش ہے کہ دے انسانیت سر نو بد مکوے دے باندھے نو بیا دا اللہ دا رحمت نجری شو دا اللہ غضب و قہر پہ نازل چی نبی پہ تعلیم ایمان رانو لا یؤمنو چی نبی پہ تعلیم ایمان رانو لی ثم ارسلنا موسیٰ بیا دا غینا رس و اخیری کہ منگا اولیگا موسیٰ علیہ السلام او دا ضرور اقاہو رود دا حارون علیہ السلام بی آیاتنا پخپلو نخو سرانو یو خنقی غید بیراو آیا چی کم دینو عصا او بیا وینی او چنزخان وغیرہ اس پر گئے اغلی و دلتا کہ آیاتنا مطلب دارا چی دن نبی صلی اللہ تعالیٰ تعلیمات مثلا حدیث تی نو حدیث پا غدیر شکالا دن چی کم دینو پر مصر کی تشریح و سرقوما پر مصر کی چی کم دینو دیر شکالا فرعونیانو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تی کدغا موسیٰ علیہ السلام حرون علیہ السلام دی کار کردے نو غیر تو حکم کردے کنے تورات کو جزیرے سینے کے نازل سے کتاب نہ ہوا سر نو دا نبی دا اللہ سر رابطہ دا حدیث کی دی انہ هو الا وحی یوحا ذغم وحی دا نو بی آیاتنا پخپلو آیاتنو احکاماتو و معجزاتو بانے منگا چولی کہ داغین رسو موسیٰ علیہ السلام او خارون علیہ السلام دوار رونا دی و سلطان مبین او پخکارا دلیل باندے تو واضح دلیل داغی چی با پیش کرا با کاری یا دی بیزاب و عصاب و دا چی کم دینا دنیا تک کرا و چی دا من جانب اللہ دی اور دا اللہ رسولان دی دوارا پیغمبران دی چاہتا ملے گل الى فرعون فرعون تو ملائی او دا غارا کینی مملکت کا دا مولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کرینو دا قصد دلتا کی جکا مکی کی نو دا خو دا یعقوب علیہ السلام زیر یوسف علیہ السلام مصر تتلیو کنا قصد خوی پخبل زیرہ نو مصر تتلیو نش پر غصہ وکال حکومت بیا گوری بنی اسرائیل کردے دا غلطا کی بیا انقلاب راغل دے قومی انقلاب نو بیا پیدا مشرکان دا غلطی کم دیتے بتیان دا غالب راغلی دی بیا بچی دا بچی چی بے وجل آئی کہ وجم دا بچی افرادی قوت ختم شی او فوجی قوت پاکی پیدا نشی دا بچی چی بے وجل علماء دا خود لی دا دی وجل نشی کم دین دا سبوس وکال حکومت مسلمانانو کردے تو بنی سعود بدعائی کے پمیسر کی تو یوسف علیہ السلام دا وقت ہونا لکدل تاکی مغلیہ چی کم پختانو آغا پا دے اندوستان باندے کردے آغا حکومت سبوس وکال حکومت کردے مسلمانانو پا اندوستان بیا چې کوم دې انقلاب راغی ځوان پہ غالب او دې نقبل بدلی دې کې اللہ دا بیان کی بس واضح دلائل باندې چې او دا دوار رسولان دی الا فرعون فرعون تو ملائی او دا راکین مملکت تا نو فستکبرو اغی زان لے ہو گنا تکبر ہو گو غرور ہو گو او اغی وجہ دو غرور بیان کرا اسے اوئے دی چو وکانو قوما عالین او دا قوم چی کم دینو عالین زان لوی گنا اوچت زان گنا او دا اوچت او زان اوچت گنا جزانی اوچت گنا راغی اغا تکبر و غرور زکا برسر اقتدار نبی خور توی جالتا دا اقتدار و کنسی و مال و دولتا دا وقتی جنو نجی دی بانے دوم رکو کمر مکو اللہ سکیلے دی رازی او دا دی فرعونیان دا پدی کمو بتالاو دا قوم عالین لوی زان لوی گنا اوچت گنا دا فقالو نبی اوی انو امنو آیا منگا ایمان راو لی بشیرانی پیو دو سرو کسانو باندی مثل ناشہ زمان گوانتا کیلئی پذیبانی منگا ایمان رہو زمان گوانتا کی کسان دی کرا خوی اس کی انسانان دی دی چکم دیانا رذیبانی منگا سنگا ایمان رہو اب یا غٹا وجہ چک بیان دینا غدا بیان دینا کہ وقومهما لنا عابدون دی دوار قوم خوز منگا چکم دینا غلامان دی عابد غلامان دی زمان گا غلامان کیلئی دی خبر منگا امانو پذیبانی منگا عملو کو قوم زمان غلام دی زانی لوی چتو گانا تکبری وکو غروری وکو تو فکر نبو ما درو جنی پر دی دعو لرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام لرا اللہ و تو مختصر چکم دین دا غیغا سلہ بیانی دا پیغمبر دا تعلیماتو دا مسترک رولو اللہ وی فکانو من المحلکی شو آگی دا حلاک شدہ گانو نا اگر دی دا اللہ وی پری میں نخدل حراک میکرو برباد میکرو اصل کی پر نخدل انسان چی کم دینو پر ایمان سوچ نکی کنا خالق اللہ دے پیدا کرے اللہ دے دا اللہ کائنات چونسی اللہ پر خرج بھی دا آواغانی دی و ملی غلی دی و ملی دی و دا طول دا خدل کائنات کی نو دا خدل پر کائنات چونسی دا خدل مخلوقی و خدل سر بی وفائی ہو کے دا خدای مخالفت دا خدای دا نبی چا نبی راشی اگر دا خدای من اشارہ اوڑی اتا مخالفتو که نو باغی سری خود لرکی او نوکار دا سری اگر بغاوت کئی او مداخلت کئی نو اگر لرکی نا نو بس بزمکتو نا پاگا کی او ختمی کی او بل چی کم دے نو وجعلن ابن مریم او منگا رولی ابن مریم لرا او منگا خواہ ولقد آتینا موسیٰ الکتاب او من ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تاہم کتاب او غدید پار ورطو لعلهم دپار رضی چی شاید یحتدون دید زندگی غنی غلار دکامی آبیش چی کم دید حضرت اغیبان ری روان شی نو آغی مسترد کو جعلن ابن مریم او منگا گرزولو ابن مریم لرا و امو دمور لرا آیتا نخد اللہ دا قدرت اللہ دا توحید اور دا پیغمبر دا تعلیم دا حقانیت گو رہے ہیں اصل کہ دا ابن مریم اور امہ دا دا مردہ یو دا دے شے یو دے دا مور خاون نشتا اور دا 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 عیسیٰ علیہ السلام پلار نشتا ندوار یو نقل دا اللہ دا توحید دا اللہ دا ربوبیت دا اللہ دا قدرت دا گا چکم دینا منگوی آخری کے بلدہ کلازی جا دا انہو لعلم لساعہ انتا کہ علماء حیران دی چھتا دا عیسیٰ دا قیامت نخدا دا عیسیٰ علیہ السلام دی کم دا قیامت نخدا دا قیامت نخدا سنگدا دا غدا دا چھ عیسیٰ علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام دا بنی اسرائیل و اخری نبی دے کنا بیاخوا خاتم النبیین محمد رسول اللہ راغلے او دے دا بنی اسرائیل آخری نبی دے نو دے جی کم دے دے او دا دا مور دا معجزانہ طریقہ بانے دا بے خاون نشتا او دا دا پلار نشتا نو دا یو نخد اللہ دا قدرت او دا ربوبیت تا او جی کم دے بیام اگی تسلیم لکو نو دا قیامت چلا غیر پارکا نا انہو لعلم السلام دا مانا چی دا عیسیٰ رضی اگا انقلابات پر آزی دا قوم بدبا کی گئی اس عیسیٰ علیہ السلام جی کم دے دے چراغ نو دے دا بنی اسرائیل دا پارا دا قیامت نخا لکا قیامت پر در دو در اکالو جو قیامت پر لانا جرا رہے انقلاب انقلاب یا دی چی اس پر بنی اسرائیل ختمی گی ہو دی چی کم دے نظیبا تبا کی دا مانا دے 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 اور بے اللہ و ابینا ہما ٹکانا ورتا دے دوارو تا ارابو الہ ربوات اگا اچھن رہتا ربوات ان کے سخت تکو نشو گئے تو یہ اچھتا رئی و برا آواری دغتا ربووی تا چنور سردا اللہ خلد دی کسو پکی ہوشی و کنیشی خو زین پکیزان اللہ رستی دی ولی دا نعوذ باللہ دا غیر پیغمبر دے دے کنا اگا غلام دا اصل کے سازشو دا پیرنگیان سران اخر امر کی تم دینا ہوتا ہے تو دعوت نبوت کا تیز نبوت دعودار شی ماتا تو سو اتباع رسول دا کر کے مضمون دے اتباع رسول دا تا سو بولے تو رسول تے رسول کھا کے یوری ہی کرے پتہ دا کئی اور رسول نہ خلق ارے گرے اللہ پسر سے شکل کے ہر ایک منی مشرکان نہیں منی ولا انت ارض من خلق السماوات والارض لا يقولون ان لك للمشركون ان تتقون کہ جسم کا آسمان کیا پیدا کری یقینا نہیں مجھ کا اللہ پیدا کری تو خبر ہے تو رسول کی را زمان دا علی خبر کی ہے کہ جکم دینا پڑے نمبر 1 کی یہ ہندو اور اسلامیات پر خول دیر خبر خول رغم وہ تو وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نغی وہ وہ تو لا الہ الا اللہ استاسم اللہ وہی محمد رسول اللہ یعنی استاسم اللہ وہی محمد رسول اللہ دین میں انکار کرو دین میں انکار کرو بنیادی مسئلہ قدمہ رسالت کا اور دا رسالت تعلیم کے حقانیت پہ پدے کے ایمان را نوڑی نتبا کی نو دا دا انگریزان و سازشو دا گوانے تمہا پا پینزو پیسے کڑے وار کڑے وار کی رنگیانو اغیر بنجر قدیمی غیر بنجر علاقہ دا عادیات لکہ دا عاد قوم غزمہ کے چکم تاریخ یعنی قبل تاریخ مکہ دا غیر وار کڑے دی دا پا قادیانو اللہ اولا امت تیوی چی تو نبوت دا دار کا دعوت نبوتو کا منگ بدر ساغا امتیان کی کم دی کی بتا ایمان راوڑی وغیر بلولی پوستی نورکو ادا کی گی ندا حصل کے دی آغا ربوا دا غزت ہوئی رب او چت زہر ہے نا اگی کی دی تمرکن زینہ آغستی دی کسو بکی او سے ہوکا نہ ہو زینہ آغستی دی نا اللہ وی جبور ہے اوینا ہما ما تکانا ورکل دی دوار ہوتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مورتا الہ ربوات اغا ربویت او چت زہتا ذات قرار و معین کی اغا خاون دو دو قرار دا سبنی ہو دا چینو نو با دا علماء وی جدا دا کشمیر یا دی تو کشمیر خودو نگرو نا دی ادا اوار از مکنہ سے دے رہے دا ہو چتا دا چینو تا علاقہ چلے نزی خواہ کے دا سر کے سرگونی سر دا علاقہ کی خواہ کے دا نو دا علاقہ کی جکم دے نو دا علاقہ کی نوچی دا علاقہ سے اصل کی یہود کو وجلہ کنا ہمی عیسیٰ علیہ السلام قتل کو ہمی دا قتل ہولا نزی وجنہ بچے پٹکو ہمی بوئی تو دا تو رسو پدر کہ اگین دا عیسیٰ علیہ السلام جی کم دے دا کوئی قتل ہو کنا مورے والا قتل ہو لے یہودو دا مزامی دا روان دی دا پیغمبر دا تعلیمات دا حقانیت او اتباع رسول ورے خان آغا و تسوئی اللکا جتا سو سگٹائے نو حلال گٹائے چی لگوائے نو پا آغا زی لگوائے چی اللہ وی وی لگوائے دا جن تی کم دے دا ستا سدی پا حدودو کی حدود اللہ کی تجاوز مکوئے دا حد نا تجاوز مکوئے حرام مخرے اتا جو چی کم دے حد بندیو کے دا انسانیت خیر خواہیو کے انسان سرم دردیو کے انسان سرخو کے دا انسان متوا کوئے انسان ندی جی کم دے ندی دا دا کی گی نو کتا کو حد کے ماتا ترا بار بار زوایا میں ذات میں ویلی دی دا خبرہ چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے صحابہو کے 50-50 تیر انداز مقرر کرو اوغی تیوی سے لکھا دے جنگ سے رستا تو کار نہیں چاہے کہ دنوں مرغان وخی یوڑے نو گورا زیر بجن میدان تا بزر ہے کسی کے دکا کنڈا ہوگا سا سوڑی اٹھی تو آغا زیر کہ دا پتی ویما چتا سو گو رہے دلتا کی مضمون اتباع دے رسول دے تعلیمات آغی مانے خبر آتا رہا آغا وی دنیا داری و کرو فرہ دنیا دا خشے دے نبی و توینا دا نبی تعلیمات و اخلاق و قید اغا خدیا پیدا دیا دا غری نا آغی کہ جی کم دینا پا آغی پدی طریقہ مانے بیار خوا پدی مانے راضی پدی دا اغا بنیادی مسائل دی جدا کی کم دیتا تو دا تیزون عارضی دی پیغمبر کی کم عقائد در کئی دا ٹک دی اور دا صحیح دی تو مضمون پدی دے کرا دی کی اللہ وی جگور ہے پاک خرا کرے انسانیت ترقی گڑا کرے انسانیت دا اس سلطہ لگیا دی دا نوے حکومت تو خریفہ کی جوڑ کی خیر حمدر و محسیر کی خودی وی گر ہے یہ خبرتا سکی شنگیا پا شکل کی کم کچرے دا نبی اتباع اگر کے توحید اور خیرت گورے سر فرش تھی نبی دا تعلیمات اعتبار چونی کی شرح بتبدیلی نہ رچی گا دا اگر انسانان دی بدلی گی را بدلی گی حالت پر بڑے ہوئی نہیں ہے احساس ہو سو پورے چ قرآن و سنت تبھی نظر اگلی تو پاکستان حالت پر اچھر خنشی راز بداوت آسو تو ہے مگر ہاں لیکن جب پاکستان مطلب جاؤ چلا لا الہ الا محمد رسول اللہ قرآن و سنت پر بغمن کہو کہا پکی جائی کہو تاسو اللہ پر سر سال کے توفیق در نکد اجراء شریعت قانون حدود نافذ نکر دل تک اس علماء را غلی ہوں گا دوستان را یہاں کی ماں تو ہے مالک کا شکاروں کا تاثر دی حکومت کی صوبہ کی بولے مکمل حکومت رہا ہے صرف حدود نافذ کرے جدل تک خطا ہے یہ کی اور پتہ خطے کی اولاد تاس شکم دے اغلا کرے اور اغلا سویزان کے تو کامیاب بچے خدا توفیق اور نہ تو سب فام پر تعریف پہ کسی چیز کرنا لگا کیا تلسے پڑے گا کہ نہیں گئے وہ جو کور کہتا اور تباہی اور بربادی رہا سو پورے کی دنیا محبت پیسے اقتدار محبت انسان لڑنا ہوتے نہیں نبی پی روی اختیار کرے نہیں اور خرت و توحید کرے نہیں تباہ کی بہ برے ہاں دا یاد نہ رہا حالات خنرا جی کل نہیں بتر برا جی ہاں دا حالات کی جد نبی تباہوں کے دخل کتاب لڑا سی احکام عزت کے اور دل تک پاک خوراک ہو کے حالات نہ بال قرون بھائی نکلی مہاذا من فضل نبی دا فضل نبی نے چاہتا ہو گوڑے نہ حالا بل سے پلا طریقے پیدا کری ارے کدا فضل نبی نے رکھا فضل نبی ہم پی جانا ٹول داغا دو کی لڑا کی دی دے لیکن اللہ وظیفہ اور کئی پڑھو پیغمبران کا یا ایو ہر رسول اے زمان پیغمبرانو گرے کلو من طیبات پاک خوراک ہوئی یو طیبی یو حلائی طیب آگے تو ہوئی کہ اگر بالکل صاف ہو سترا ہو خدائی ہو شی طاقتی طیب وہ عمل صالحا اور نیک عمل کا ہے تاکہ ہر عمل بوزنی ہو گئی کہ جکم دے کہ بوزنی ہو اب قبولیتی ہو گئی کہ بکامیابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگا گئے رسول اللہ سے دعا رہا تو کچھ اللہ سے یہ توما اور دعا قبلی کی مستجاب الدعوات شما اگر الگ الگ مشتبی چیز نظام چاہتا حرام مقرا مشتبی چیز مقرا شکمن چیز مقرا حلال طیب چیز خورا بس دعا کی کہ قبلی کی بات وصلح حرام کہتا حرام یا رب یا رب یا رب ایسے رکھے گی باغے بانے جب تک پیغمبران تو اللہ وظیفہ اور کہا یا ای ہر رسول اے زمانے پیغمبران ہو کلو خرے من الطیبات پاک سیزن پاک طیب او عمل صالحا او عمل نیک کرے نو مناسب عمل کرے گا جس طرح کی کم فرائض دی اول فرائض دی بیا واجبات دی بیا سنن دی بیا سب اغیر اول بہت پوچھتا عمل صالح مناسب عمل یو غریب سرے عجب سرے حاصل تک نفرون تو دلے گئے بچی دل دلے گئے مری یا ستا پر زمین میں بچو تنویت کے طرح آگلے دل تک رہا کہ نفرون تو کہہ رہا کہہ دے رامان سالی خونہ بھائی ہر یو سرے کی کم دیر نے یاد لرے پدی دور کے داتے فساد رہا گئے دے کہ ار سرے بے زیرے یہ یو زیرے کی دد منزم قبلی گی دعائم قبلی گی بال مورو پلاری دی زعیبان بچی دی دد غریبی دا راگے دا گلے پدی زیرے کی کم دی خدمات دے کئی دا شکری جہاد کے خدمت کوا انہیں پا عرض ہے بھلا گئے کا نا یہ مشینری کی جو پرزہ دنو کا نارا ہے پرزہ دنو کا نارا ہے لرکنو با مشینری روز رہے کا نا مجھے کائنات پرزیو کو انسانات کی پخپل قلزہ و انزل الناس علامان آدھلے پخپل قلزہ کی نوہ کا نا ولی زیادہ ایک ہے و انہی بما تعملون علیم بشک دو ستاسو پا عملون بانے کی تاسو کم عمال کا وے مجھے عالم ما مغورم وطا اے اللہ تعالیٰ کے نتیجر و بازی کی گورے انسانیت یو انسانیت دے انسان یو دے گورے پہ انسانیت کے دستاس خود ساختے چکم دی مسلکونا اور طریقی اور مذہب پایا کری تس خود ساختہ دی انسان برا یو دے اللہ رب دے آغا خالق دے آغا پیدا کر دی اگر کی کم تخت عظیمہ ہدایت اغس ان علینا للہدا رب وپس نبی را لے گی اغس رب خدے کتابی دغد خدے منشارا بارے بارے عملو کے فعلا غبتار کی نغس اکرا لنا امریکنیان شو سوک پی رنگیان شو سوک کینیان شو سوک پرانسیتان شو نا آو امت کی تکڑی تکڑی امت لکنے پیدا کرے انسانیت گوئے برن یو دے ان ہاذی امتکم بے شک دا ساتھ دا امت کی کم دے امت واحدتا یو امت ہے دا تیرنگیان جیلی امریکہ دا بوشا اپلانی ہے کی ظلم کی انہیں کہا جائے کہ عادل قائم کیا لتا چدر شہر جو رضی خلق وجن اسکا تھی اپلانی ہے کی ظلم کی علاج سے چلتا کہ عادل قائم کو بتا کہ حقوق کو لگو اپلانی ہے کہ عادل اگر جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دلو اگر اشنا اگر اشنا اغیت اغیت عبیدار یا اغیت غلامی کے یہ رہے خپش آگے رہتا ہے یولی لیلی روی سے خپش آگے یہ اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ تعلیم اللہ خدا نبی تعلیم را اوڑے گئے اگر اتحاد و اتفاق ہے کہ عدل انصاف پیدا کی عدل خیر خواہی ہمدردی انسانیت سے ترخد انسانیت سے گڑا تو انسانیت خدمت اگر تا سن آگا واقع لینے بڑی سائی خدا خدا قانون دا گئے گلے دا خدا یہ شانتا قانون دے تاہم تو بنی اسرائیل وہاں صحابی کامیابی کی تو جاتا چاہتا ہوا تو دہو آخر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم دینا ہوگی ان اللہ یرف ہو گیا ہاں نل کتاب اقوامن اقوامن جی ہم مسلمان نہیں بلہ لہو دیا خرین پدی بانی غریل گئی راگا چی کم چیز دینا آگیا غصر جا سے مسلمان نے ٹول تباہ کرے برباد کرے تو انہا حالی ہی بیش اگدا چی کم ذکر ہوشو امت کم امت واحد یو ساتھ امت تدا یو امت دے و ارابو کم ازستا سرہ بے ماں لہذا فتقون زما دنا فرمانے نظران اٹھاتے تو نبی اتباع ہو کے دسر زما احکامات کی نظریہ اخرت اور توحید جو کہ دا دنیا بتا زیر جو کہ دا نہیں اتا سو اے کہ حکومت بتا سو اگرانے بتا سو حالت رکھ دی شریف دخل کی گیا لرے ورے ہاں تو قرآن و سنت ترا نشن و حالات و مدرس نشی اور خبر نشی او قدام واقع نبیہ بٹھک شی اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل من دعوك إلا بما رأنا للشفاء قال نقر الإخلاص في حاجتنا إلا كلك مشكلات إلا تانك إلا إسلام لفتوى في كفر لك كسر في مسلمان كي اتفاق اتحاد لك اختلافات ختم كي دعوك أبني مسلمان وبانه دير اللي تبعي وشلاء طول بي بنا عجزان بچو لکلے لے سوڑا راوڑی سب خند راوڑی و غراشی لاشی راشی حدیث کی راضی کی قاتل کی کمزے نو قتل کئی سرے وجن دا سج بن کئی جدا زوالے وجنما تو دا بلا وجلے و کنی کیا لے وجلے و سری وجنما اور مقتول بہوئی چی خدایا پس قتل کما رہے ظالم ولی قتل کرما تو دا بگار پا انسانیت کے پدے وجہ راغلے دے جو دا پیغمبر تعلیمات چی دا قرآن پا صورت کی اور دا نبی پا صورت کے راغلے دے دے پا شدت مانے مسترد کو نو دا نبی والا خاکی جوڑائی اور دا نبی جی کم دے نغاچی کی نو اللہ دا دے توفیق را کی جی من دے تراشی دے جو